Lastnik plašča s kapuco je bil mladenič, prav tako star kakšnih 6 ali 27 let, malo večji kot srednje velik, precej svetlolas, gostih las, z upadlimi lici in redko šilasto, skoraj čisto belo bradico. Imel je velike, modre in pozorne oči. V njegovem pogledu je bilo nekaj mirnega, vendar mračnega, nekaj polnega tistega čudnega izraza, po katerem nekateri na prvi pogled uganajo, da ima človek božjast. Obraz tega mladeniča je bil sicer prijeten, droben in suhljat, toda brez barve, zdaj celo modrikasto prezebel. V rokah mu je opletala polprazna torba iz starega, obledelega fularja, v kateri je bilo, kot se je zdelo, vse njegovo popotno imetje. Obut je bil v čevlje z debelimi podplati in golenicami, čisto nič ruske. Črnolasi sosed v debelem kožuhu si ga je ogledoval, malo iz breztelja, nato pa ga z nerahločutnim nasmehom, v katerem se včasih brez ceremonij in ozirov izraža človeško zadovoljstvo ob nesreči bližnika, vprašal: "Vas zebe?" in zmignil z rameni. "Zelo," je odvrnil sosed z nenavadno uslužnostjo. "Pa še odjuga je. Si morate misliti, kaj bi šele bilo, če bi bil mraz? Še mislil si nisem, da je pri nas tako hladno. Odvadil sem se."
Tako se glasi eden prvih odlomkov znamenitega romana Idiot velikega ruskega pisatelja Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, ki je prvič izšel konec 60-ih let 19. stoletja. To klasično delo svetovne književnosti je nedavno ponovno vzel v roke tokratni bralec, študent angleščine in filozofije Ali Džogić.
Roman Idiot sem že bral v srednji šoli, ampak sem ga imel ponovno priložnost brati v prvem zaprtju. Namreč, ker sem teh let, da, oziroma sem star kmalo že 30, sem že kar nekaj romanov prebral in sem se odločil, da grem brati neke stvari že za nazaj. Med drugim sem se odločil potem tudi, da berem Idiota. Pa ne samo Idiota, še druge romane sem prebral in sem na nek način razvil eno misel, ki verjetno je pač že nekdo pred mano zagotovo že izrekel, in to je, da je treba nujno brati stvari za nazaj oziroma ponovno brati. In če je knjiga ali pa film, roman, pesem, karkoli ista, pa ali pa je pač ali nekaj narobe s knjigo, romanom, ali pa nekaj narobe s tabo. In zagotovo je tukaj bilo, mislim, je to bil primer pri mojem branju Idiota ponovno. Namreč, ko sem ga zdaj drugič bral, namreč prvič sem ga bral v srednji šoli in zdi se mi, da sem bil daleč od tega, da bi bil zrel za razumevanje tega romana. Meni v srednji šoli bil ta roman fantastičen, pa zdaj vidim, da v resnici sploh ne vem zakaj. Skratka, v drugem branju je pa bil nek popolnoma drug roman in sem s tem tudi zasledil nek svoj oseben razvoj.
Toda o čem sploh govori roman Idiot in kaj je tokratnemu bralcu pri njem najbolj vzbudilo pozornost?
Roman Idiot je o tako imenovanem idiotu in zelo velik poudarek tako imenovan idiot. Namreč, gre so o knezu Miškinu, ki je duševno bolan, ima neke... Tukaj je zdaj pač nerodno pač opisati, kaj je točno narobe za knezo Miškino zaradi tega, ker zares ne vemo, kaj je. Ampak ima neke oblike duševni bolezni, zaradi česar je bil potem večino svojega življenja preživel v Švici, v nekem rezortu, kjer je imel ves mir, ki ga je rabil. Zaradi nekega posla se je moral vrniti nazaj v Rusijo, ta posel pa je bil to, da je podedoval eno zelo veliko količino denarja. In v tem času, v svom času svojega bivanja, je spoznal in seznanil z malomešansko, uglajeno peterburško in moskovsko družbo, kjer se je potem spoznal z različnimi družinami, personami, ki so takrat bile, so se izpostavljali in so bile znane v teh peterburških in moskovskih družbah. Ta roman je meni izrazito zanimiv, zame zelo pomemben, zaradi tega, ker ne glede na to, da vsi liki na nek način naslavljajo tega kneza Miškina kot idiota, bi prej rekel, da v resnici zares so vsi drugi idioti razen njega. Zato, ker knez Miškin ne glede na to svojo zunanjo smotanost, nerodnost, bolehnost, je hkrati tudi zelo duhovno bogat lik. Je zelo iskren, je zelo dosleden in ima neko duhovno širino, ko v resnici mnogi liki v tem romanu zares ne premorejo. Medtem ko so vsi drugi liki zares pač pohlepni, preračunljivi, ljubosumni, zavistni, on ne kaže niti za trenutek kakšnokoli takšno pomankljivost. In lih zaradi tega je na nek način idiot, recimo. Lih zaradi svoje iskrenosti in doslednosti. Zdi se mi, da ta roman bi bil še danes zelo aktualen, oziroma nasploh večno aktualen zaradi tega, ker iskrenost ni nekaj, kar se zares se ceni in za mnoge ljudi je to lahko neka zelo nenavadna osebnostna poteza, lastnost. Tako da zares, rekel bi, da zares knez Miškin sploh je daleč od tega, da bi bil idiot. Zame pač knez Miškin v resnici deluje tako na nek nič, kot ogledalo, ki je tako pač iskren in dosleden, tako je transparenten, da se vse, kar ljudje pač dajo van ga, se na nek način se odbije. In zaradi tega je tak fascinanten lik, med drugim tudi.
Kot še pripoveduje Ali Džogić, pa je v ponovnem branju Idiota zelo drugače začel gledati še na en pomemben aspekt tega romana.
En zelo pomemben aspekt tega romana je tudi vprašanje ljubezni, ki mogoče na prvi izgled pač ne deluje tako, ampak je. Zaradi tega, ker se v romanu pojavlja kar nekaj ljubezenskih trikotnikov ali večkotnikov. Torej, stvar, ki jo cel čas se na nek način roman vrti okrog tega, koga ima knez Miškin rad. In namreč, ali ima rad Nastasjo Filipovno ali Aglajo Ivanovno. Nastasja Filipovna je izrazito lepa, femfatalična, mlada punca, o kateri se zelo veliko govori po Moskvi in po Petersburgu, ki je zavaja moške z pogledom in s čim več. Pa je tukaj še Aglaja Ivanovna, torej, ki je na nek način nasprotje oziroma predstavlja drugo plat istega kovanca. Ona je pa, za razliko od Nastasje Filipovne, ki je zelo manipulativna, je pa prehaja iz take uglajene moskovske družine, oziroma peterburške družine, je zelo po eni strani ponosna, po drugi strani pa zelo čista, karkoli naj bi to pomenilo. In roman se zaključi s tem, da eden od likov, Evgenije Pavlovič, na nek način pokroviteljsko začne spraševati tega kneza Miškina, kako misliš, da imaš obe ženski rad, kaj to pomeni, da imaš jih rad z dvema vrstama ljubeznima ali kako. Nekako, kar ta Evgenij Pavlovič in večina likov niso bili zmožni razumeti, je to, da imajo to idejo, češ, da lahko samo eno osebo imaš rad in da je ljubezen zelo ekskluzivna. Ko imaš rad nekoga, imaš samo rad to osebo. To je ta na nek način romantičen ideal, ki ima še zelo velik pliv danes, ki že vsaj na tisoč let ima hegemonijo v evropski družbi. Predvsem pa tudi je ta ideja, da obstaja ena vrsta ljubezni. Vse ljubezni so iste, ampak to ni res in obstaja več različnih oblik ljubezni. Različni ljudi imamo na različne načine radi. In to je v resnici to, kar prikazuje to duhovno bogatstvo tega kneza Miškina. On je bil zmožen različne ljudi imeti na različen način rad. To Nastasjo Filipovno, ki je bila torej femfatalična, bila je zelo manipulativna, zavajajoča, on je v resnici zares ni imel rad v tem nekem romantičnem smislu, ni bil romantično investiran vanjo, ampak jo je imel rad zaradi tega, ker je videl bolečino v njej. Videl je, da je v resnici vse to, kar ona počne, vso njeno obnašanje, vso njeno iskanje pozornosti, v resnici ena oblika bolečine in travme, ki jo na nek način ne more prerasti, iti čez njo. In zaradi tega jo je imel rad. Medtem ko so v resnici vsi mislili, da je on pač zares romantično investiran, vanjo se želi poročiti. Oseba, ki je zares imel knez Miškin rad, je Aglaja Ivanovna. Vanjo je bil zares romantično investiran, bomo temu rekli tako. Je se je hotel poročiti z njo. In tukaj je to, ker v prvem branju sem bil tako, kakor pač vsi ostali v romanu. Niso poštekali, kaj zdaj je on, koga ima on rad. No in pa pač se mi zdi, da potem skozi čas, ko dozereš v resnici in začneš spoznavati različne ljudi, če imaš to srečo, da spoznaš različne ljudi, potem ugotoviš, da v resnici ljubezen ni niti približno tako preprosta in da lahko imaš različne ljudi na različne način rad.
Ali Džogić pa ob tem opozarja, da takšna ljubezen glavnega junaka romana Idiot kneza Miškina v svetu, kjer je nihče ni razumel, pravzaprav ni mogla najti svojega mesta, zato se zgodba v resnici konča zelo tragično.
To nerazumevanje družbe okrog njega, njegove kompleksnosti v resnici ga je pripeljalo do nesrečnega konca. In roman se potem tudi zaključi na en zelo zelo klasičen, krati pa zelo nenavaden način, v tem smislu, da vsaka ljubezen se konča z ali s smrtjo ali z norostjo. In tukaj se v resnici zgodi oboje hkrati. Pač roman konča z po eni strani umorom pač Nastasje Filipovne, Rogožin ubije Nastasjo Filipovno, knez Miškin pa nezmožen dojemanja cele situacije, pa pač zares ponori in potem na koncu tragično zaključi s tem, da postane dejansko idiot.